Emir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Prezidentin dediklərinə reaksiyalar, politoloq Hikmət Acızadə deyir ki, İlham Əliyev Avropadan küsüb. Sürücünü avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi əlil arabasında gəzən oğlanla söhbət. Qadırovla FSB arasında uçurum yaranıb, qərb mətbuatının icmalı. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarından üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Naxçıvanda torpağı icbari, yəni məcburi sığorta eləyirlər, ancaq təbii fəlakət olanda nədənsə sığortanı vermək yadlarına düşmür. Və Azadlıq Live-da günün sualı, xaricdən və daxildən tənqid edənlər təzyiq göstərmək istəyirlər, yoxsa həqiqətən vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyirlər? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də mövqeyin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttindəki gərginlik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini pozur və güc tətbiqi faciədir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Hurlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaydığı məlumatda görə martın 19-da erməni birləşmələrinin hücumu dəf edilərkən 20 Ermənistan əsgəri öldürülüb və ya yaralanıb. Ermənistan tərəfi isə döyüşdə 3 əskər itirdiyini və Azərbaycanın ordusuna məxsus xüsusi təyinatlı qrupun məhv edildiyini deyir. Azərbaycanın müdafiə naziri bu məlumatı yalan və dezinformasiya adlandırıb. Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin olunub və davamlı demokratik inkişaf yolunda ardıcıl addımlar atılır. Azərbaycan üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir və bunu əməli fəaliyyəti ilə nümayiş etdirir. Bunu martın 19-da Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmağa çağırması və azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpası məsələsini qaldırması daha yaxşı olardı. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü James Saki martın 19-da Prezident İlham Əliyevin növbəti əf fərmanını alqışlayıb, amma eyni zamanda həbsdə olan digər fəalların da azadlığa buraxılmasına çağırıb.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü James Saki martın 19-da bəyanat yayaraq Prezident İlham Əliyevin növbəti əf fərmanını alqışlayıb. Bəyanatda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın təsisi mərkəzinin koordinatoru Bəşir Süleymanlı və daha üç fəalın azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qarşılanır. Amma James Saki Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan digər ictimai fəalları da azad etməyə və növbəti aylarda bu cür addımlar atmağa çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bununla vətəndaşların fundamental azadlıqlarının qorunması ilə bağlı ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyini göstərir. Martın 18-də verilən əfv sərəncamına əsasən 90 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən 4 nəfər islah işləri, 7 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Martın 20-də Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunur. Novruz yazın gəlişinin simvolu olan qədim xalq bayramıdır. Mənası yeni gün deməkdir. UNESCO 2009-cu il sentyabrın 30-da Novruzu qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edib. 2010-cu il fevralın 3-dən isə BMT martın 21-ni Beynəlxalq Novruz günü elan edib. Bahar bu il Azərbaycana martın 21-i Bakı vaxtı ilə saat gecə saat 2:45-də daxil olur. Avropa Birliyi martın 18-də Ukrayna münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların saxlanması barədə qərar qəbul edib. Razılaşmaya görə bu sanksiyalar Ukrayna ilə bağlı Minsk sülh sazişinin tam icrasına dək qaldırılmayacaq. Hazırki sanksiyaların müddəti 6 aydan sonra başa çatır və təhlilçilər bu qərarı kompromis razılaşma hesab edir. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk mətbuat konfransında bildirir ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddəti birbaşa Ukraynada sülhün bərqərar olmasına bağlanır.
This evening we discussed Ukraine and Russia.
Bugün akşam biz Ukrayna ve Rusya meselesini müzakirə elədik. Liderler Kansler Merkel ve Prezident Hollande'ın vasitəsilə əldə olunmuş Minsk razılaşmasının yerinə yetirilməsi üçün sanksiyalar rejimini saxlamaq qərarına gəliblər. Avropa Şurası razılaşdı ki, iqtisadi sanksiyaların davamlılığı birbaşa Minsk razılaşmasının tam həyata keçirilməsindən asılı olacaq və bu yalnız 2015-ci ilin sonuna dək nəzərdə tutulur. Bundan başqa Avropa Şurası lazım gəlsə əlavə növbəti qərar qəbul etməyə hazırdır. Donald Tusk, növbəti sanksiyalarla bağlı rəsmi qərar Avropa Birliyinin iyun sammitində qəbul ediləcək və sonda Yemenin paytaxtı Sanada intiharçıların iki məscidə etdiyi hücum törətdiyi partlayış nəticəsində 137 nəfər ölüb, 345 adam yaralanıb. Bu barədə Associated Press agentliyi yerli televiziyaya istinadla xəbər verir. İntiharçılar martın 20-sində ibadət vaxtı məsciddə özlərini partladıblar. Hədəf əsasən şiələrin birləşdiyi Huti qrupu tərəfdarlarının yığışdığı məscidlər olub. Hazırda paytaxtı daxil olmaqla ölkənin şimalındakı ərazilərin əksəriyyəti bu qrupun nəzarətindədir. Huti qrupu Sananı ötən ilin sentyabrında zəbt edib, Əli Abdullah Salih hökumətinin 2012-ci ildə istifasından bu yana ölkədə xaos yaranıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bayramınız mübarək, əziz dinləyicilər. Elə Novruzla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki çıxışından başlayaq. Novruz şənliyində Azərbaycan Prezidenti xarici tənqidlərə sərt cavab verdi. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycana təzyiq etmək istəyənlər üçün Avropa oyunları sadəcə bəhanədir. Olimpiya oyunları keçirmək üçün 7 il vaxt verilir. Biz isə cəmi 2 il yarıma ən aşağı büdcə ilə bunu eləyirik. Dünən Avropanın mərkəzində nümayişçilərin etirazına səbəb bir binanın inşası olmuşdu. Bizim bütün Avropa oyunlarına hazırlıq işlərinə xərclədiyimiz vəsait bir binaya xərclənib. Bəs hardadır Transparency International? Niyə bu işlərdə öz sözünü demir? Avropa nəqliyyatla bağlı bir infrastruktur obyekti var. 10 ildir inşa edilir. Bizim Avropa oyunlarının hazırlanmasına xərclədiyimizin 2 qatı qədər oraya pul xərclənib. Hələ ki, tikintisi qutarmayıb. Bəs niyə bu barədə danışmırlar? Niyə bu barədə yazmırlar? Bu ritorik suallardır. Ancaq biz bu sualları verməliyik və veririk. Azərbaycan gücləndikcə bizə təzyiqlər də artır. Bizim müstəqil siyasətimiz heç də hamıya xoş gəlmir. Belə olan halda bizə qarşı təzyiqlər artır. Təzyiq mexanizmləri işə salınır. Azərbaycan Prezidentinin bu sərt çıxışına Azərbaycandakı politoloqlar nə deyirlər? Müxbirimiz politoloq Hikmət Hacızadə ilə danışıb. Hikmət Hacızadə deyir ki, mən Azərbaycan Prezidentinin çıxışına fəlsəfi yanaşmaq istərdim. Yəqin o istəyir ki, bütün dünya onun kimi düşünsün. Yəni, o hansı işi şərəfli hesab eləyirsə, Avropada bunu şərəfli hesab etməlidir. Və ya o nəyi biabırçılıq sayırsa, Avropada onun kimi yanaşmalıdır. Axı, bu gülməli məsələdir. Avropa oyunlarını Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə keçirir? Keçirir ki, Avropa bunlara əhsən desin. Avropa desin ki, əhsən sizin harmonik inkişafınıza, insani dəyərlərə, idmana, mədəniyyətə münasibətinizə əhsən. Oradan da əhsən gəlmir. Buna görə də küsüb. Avropada başa salmaq istəyir ki, Avropa oyunları keçirmək inkişaf göstəricisi deyil. İnsana münasibət, humanizm, azadlıqların təminatıdır inkişafın meyarı. Bu da Azərbaycanda yoxdur. İlham Əliyev də küsüb. Avropaya dərs deyir. Hikmət Hacızadə ilə müsahibənin tam mətnini Azadlıq Radiosu .az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Çexiyada nəqliyyatda olan avtobusların 88%-ində statistik göstəricilərə görə əlillərin sərbəst avtobusa daxil olması üçün imkan var. Belə avtobuslar burada maniyyəsiz avtobuslar adlanır. Azərbaycanda isə sürücü əlil arabasında olan bir gənci avtobusa mindirməkdən imtina eləyib, hazırda onu işdən kənarlaşdırılıblar. Müxbirimiz isə həmin gənclə söhbət eləyib.
Əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmədiyi üçün avtobus sürücüsü işdən çıxarıldı. Bu xəbər martın 19-da sosial medianı bürüdü. Sürücüyə qamhar çıxıb əlilliyi olan gənci çörəyə bahis olmaqda qınayanlar da vardı. Soyuq havada əlil arabasına sığınmış gənci avtobusuna mindirmədiyi üçün sürücüyə qəzəblənənlər də. Bakıda 65 nömrəli avtobusun məxsus olduğu Xalid Faiqoğlu MMD şirkəti dünən mətbuata bildirib ki, sürücü Eynullah Həşimov məsuliyyətsizliyə yol verib, pandusu açıb əlilliyi olan şəxsi avtobusa mindirmək əvəzini onu gördükdə avtobusu saxlamayıb. Olayı blokçu Mehman Hüseynov video lenti alıb. Kadrlardan görünür ki, sürücü gəncin təkidlərinə baxmayaraq onu avtobusa bindirməkdən imtina eləyir. Bu olay əlilliyi olan şəxslərin ictimai nəqliyyatdan istifadə imkanları mövzusunu bir daha aktuallaşdırıb. Hadisənin qəhrəmanı olan Orxan Adıgözəlov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir.
Mən Mehmanla şəhərdə bir keçid var idi, oradan keçə bilirdim, onu göstərirdim, Mehmanla bərabər idi. Sonra dedim ki, Bilmək istəmişəm, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm, yeni gətirilən avtobusları. Çünki orada əlilliyi olan adamlar üçün, əlil arabası istifadə etsinləri üçün şərait var. Demişəm, bilmək istəmişəm ki, bir ay bundan da bax. Mənə icazə verməyiblər orada, sürücülər deyiblər ki, nə bilim, yer yoxdur, nə bilim, adam çoxdur, tələsir etdir. Amma mənim haqqımızda ictimai nəqliyyatdan istifadə uyğun var mənim. Bilmək istəyirəm, dedim elə mənim yanımdakən elə çəkiliş də eləyək. Yəni, göstərək ki, belə bir problemlə yaşayır. Keçən əvvəl təlimdə olanda Nəqliyyat Nazirinin işçisi var idi. Bizi belə bir problemlə izləşə bilməzsiniz, mümkün deyil. Şimdi yaxınlaşan bir avtobusa o məni götürmüş. Deyərək ki, keçişimlə məşğul olabilir. Elə bir anlıq düşünmür ki, insan. Biz onun oğlu da ola bilər, özü də ola bilər mənim yerimdə. Təsəvvürə yarım saat mən o soyuq vəziyyətdə, mənim qonqam dövrəm o sənin arabasında tutulma görə yaxşı işləmir. Soyuq çıxmışı, mən qaydan nərə qızdırmaq içindəydim. Küyə biz hər hansı bir kontrama taparıq, bir yoxsa nə bilim, bir təxaba taparıq. Nə işimiz var? Mən bir vətəndaş kimi ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək istəyirəm. Hər dəfə mən taksiyə pul verirəm, 20-25 manat.
Bu avtobuslar gətirilənə qədər əlil arabasından istifadə edənlərin ictimai nəqliyyatdan istifadəsinə imkan var idimi?
Yox idi. Bu yaxınlarda gətirilir, həmin firmanı gətirib Bakıya. Xeyli də pul verirəm. Nə üçün onlar bizə əkə turistlər istifadə eləməlidir? Mən düşünürəm ki, orada turist olsaydı mənim yerimə çıxacaq da adam kömək eləyəcəkdir. İctimai nəqliyyatdan istifadə mümkün tapdalanmamalı. Mən uyğularımı bilirəm, vətəndaşam, vergi ödəyirəm, avtobuslardan normal istifadə edə bilmirəm. Hal-hazırda da müsahibəni sizə məsələn taksidə verirəm, London taksisi demək. Yəni bir dənə o müəssisədir, çünki onda pandusu var giriş-çıxışı üçün. Ondan istifadə eləmək. Məsələn, getdiyim ünvana da hər dəfə 20-25 manat verirəm. Mən özüm 67 manat sosial müavinət alıram. Həmin pulla mən necə ödəyə bilərəm? Axı, bu heç bir iqtisadi göstəriciyə uyğun gəlmir. İnsanlar da düşüblər, nədir, bir nəfər işdən çıxdı, bir nəfər işdən çıxdı. Yəni, doğrudan da bu səmimi görsənmir axı. Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar var, 18 yaşına qədər çatmayan. Onlar da 67 manat alır. Bu, heç bir iqtisadi göstərici olmur. Onlar niyə belə reaksiya, belə təpki göstərmirlər?
Orxan, bildiyim qədər ali təhsilini bərpa edirsən.
Təhsilimə başlayacağım İqtisad Universitetində.
Universitetə necə gedib gələcəksən?
Mən onu hələ düşünürəm. Mən bilmirəm necə gələcəm. Qaldığım Əhməd qəsəbəsindən İqtisad Universitetinə qədər hər hansı bir avtobus, və yaxud da ki, metro müəssisəri deyildi, yəni oradan gedim, özüm çıxam. Avtobus yoxdur, geçsin ora. Şəhərin mərkəzində bir neçənə yerə istismara verilib bu avtobuslar. Təəssüfkələ Əhmədli tərəfə verilməyib, düşünmürəm ki, verilə də. Bəlkə bundan sonra ümidli olaq verilə. Nə bilim, bilmirəm necə gedib gələcəm.
Universitetdə əlil arabasının hərəkəti üçün şərait var mı?
Mən bilməm orada necədir vəziyyə. Çətinliklərlə üzləşirəm, pilləkanlar var. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan hökuməti universal dizayn adında məsələni də qayda qanunu da ratifikasiya keçirdiblər öz qanun vericilərinə. Universal dizaynda hər bir insan üçün əlilliyi oldu, olmadı, hamı üçün müəssər olan infrastruktur deməkdir. Amma təəssüf ki, bunu mən görməm real həyatda.
Bunu sürücünün əlil arabası ilə avtobusa mindirməkdən imtina etdiyi gənc deyir. Bu hadisə bir daha bundan əvvəl eşitdiyiniz politoloq Hikmat Hacızadənin dediklərini təsdiqləyir ki, insana münasibətdir cəmiyyətin inkişaf göstəricisi. Bir tərəfdən avtobus sürücüsü əl arabası ilə gənci mindirməyib, digər tərəfdən həmin sürücünü cəzalandırıb işdən çıxardıblar. Yenə də Azərbaycan prezidentinin dediklərinə tənqidi çıxışına qayıdaq. Xaricdən səslənən, daxildən səslənən tənqidlər nə dərəcədə səmimidir? Onlar vəziyyətin düzəlməsini istəyənlərin dedikləridir, yoxsa Azərbaycana təzyiqdir? Azadlıq Live-də günün sualı belədir. Facebookdan aldığımız cavabları oxuyum. Leyl Adulyar yazır ki, vəziyyət yaxşı olsaydı tənqid eləməzdilər. Ağa balası yazır ki, onu bilirəm, hər özünü fikirləşir, ayaq altında qalıb əzilən kasıb olur elə. Kafka Samsa yazır ki, kimlərin səmimi olduğunu indi heç kəs deyə bilməz. Hakimiyyət hər tənqidi dövlət çevrilişinə cəhd kimi görür. Çünki bilir ki, xalq dəstəyi yoxdur. Özlərini inansalar, tənqiddən nəticə çıxardarlar. Təhdid kimi qəbul etməzlər. Samir Vəliyev yazır ki, bunu ANS-dən soruşun. Onların hadisələri məzəli dəyərləndirmələri olur. Tanapı Ülkər İsayevanın döyülməsi ilə günün şəkildə əlaqələndirmələri kimi. Ruslan Məmmədov yazır ki, millətdən xəbəriniz var, evdə 2 günlərlə ac qalan, ailəsinin üzünə baxa bilməyən valideynlər var, bəsdirin bu cəmatı əzdiniz. Freddy Goldgeyv yazır ki, vəziyyət həqiqətən də acınacaqlıdır. Babək Rüstəmov yazır ki, xaricdəkiləri bilmirəm, daxildəkilər həqiqətən vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Azadlıq Live davam eləyir, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bir araşdırmaya keçək, həmin araşdırmanın Azərbaycanla bağlı da əlaqəsi var. Bu yaxınlarda broiler toyuğu haqda video böyük ictimai müzakirələrə, mübahisələrə səbəb oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir maraqlı araşdırma aparılıb. Məlum olub ki, 1950-ci illərdə ABŞ-da 56 günlük broiler toyuq 900 qram olurdusa, orta hesabla 2005-ci ildə bu artıq 4 kilo 200 qram olub. Tədqiqatçılar bildirir ki, toyuq ətinə, xüsusilə də toyuğun döş ətinə tələbat nə qədər çox olursa, broiler toyuqlarının da həcmi o qədər böyük olur. Ancaq bu nə dərəcədə sağlamlığa uyğundur, cavab verir. Bu yaxınlarda da Azərbaycanda broiler toyuğuna dərman vurulması, onun şişirdilməsi ilə bağlı böyük videonu baxandan sonra böyük qalmaqal qopdu, ictimai mübahisələr oldu. Bütün bunlar sağlamlığa nə dərəcədə uyğundur?
Amerikada son 60 ildə toyuqların həcmi artıb. 1950-ci illərdə 56 günlük toyuq 900 qram olurdusa, 2005-ci ildə bu toyuqlar 4200 qrama çatdı. Amerikalılar 1900-cü ildəkindən 4 dəfə çox toyuq əti yeyirlər. Birləşmiş Ştatların Kənd Təsərrüfatı Departamentinin məlumatında deyilir. Günümüzdəki toyuqlar insanların protein tələbatına lazımınca cavab vermir. Bu tələbatı ödəmək üçün toyuqları genetik dəyişikliyə məruz qalır.
İnsanlar nə qədər çox toyuq yeyirlərsə, toyuqlar bir o qədər də böyük olacaq. Hər toyuğun döş ətinin biraz daha böyüdülməsi lazım gələcək.
Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Michael Lilburn belə deyir. 1950-ci illərdə Birləşmiş Ştatlarda orta statistik Amerikalı bir ildə 10 kilogram toyuq əti yeyirdisə, 2010-cu ildə bu 39 kiloya çatıb. Toyuq əti Amerikada mal və donuz ətindən daha çox yeyilir. Amerikada bir çox dietoloqlar da qırmızı ətdən daha çox toyuq əti yemək məsləhət görür. Professor bildirir ki, toyuqlar xüsusilə onların döş əti illər keçdikcə daha da böyüyür. Əksər Amerikalılar döş əti istəyir. Quşçuluq sənayesi bu tələbatı ödəmək üçün daha çox çalışmalı olur. Tədqiqatçılar bildirir ki, 60 il ərzində yumurtadan çıxan cücənin çəkisi də dəyişib. 1957-ci ildə bu 34, 78-ci ildə 42, 2005-ci ildə 44 qram olub. Tədqiqat müəllifləri 3 dövrü əsas götürüblər. 50-ci, 70-ci və 2005-ci il və sonrası və 2005-ci il. Azərbaycanda da bir müddət öncə broiler toyuqlarının hazırlanması ilə bağlı video yayılmışdı. Videoda göstərilirdi ki, öncədən iynələrə doldurulan məhlul sonra toyuqlara vurulur və qablaşdırılır. Məhlul vurulandan sonra toyuqlar şişir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bildirmişdi ki, həmin görüntülərdən sonra monitorinqlər aparılıb, satışdan toyuq nümunələri götürülərək laboratoriyada yoxlanılıb və quş ətinin bütün keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olduğu müəyyən edilib. Bəzi ekspertlər isə yayılan görüntüləri dəyərləndirərək bunu istehlakçıların aldadılması, istehsal tələblərinin və məhsulların təhlükəsizliyinin pozulması kimi qiymətləndirmişdi. Qaydaq Amerikaya. Ohio Quşçuluq Araşdırmaları Mərkəzinin professoru Michael Lilburn bildirir ki, toyuq istehsalı acınacaqlı vəziyyətdədir. Daha çox toyuğa tələbat onların həcminin daha da artırılmasına səbəb olur. Lilburn Amerikada insanların hələ də iri həcimli toyuqları, qızardılmış toyuq qanadlarını, toyuq sendviçlərini, toyuqdan hazırlanan digər məhsulları tələb etməsini təəssüflə vurğulayır. Əgər insanlar bu quşçuluq sənayesinə etiraz olaraq belə toyuqları yeməyi dayandırsalar, bu toyuqların daha az, yüngül, kiçik ölçülü istehsalına məcbur edər. Ancaq bu etiraz baş vermir və əksinə daha böyük ölçülü toyuqların istehsalı davam edir.
İnsanlar başa düşmürlər ki, alıcının tələbatına görə məhsul istehsalı da artır.
Deyə Lilburn bildirir.
Ucuz olduqda ABŞ əhalisini çox heç maraqlanmır ki, yeməyin mənşəyi haradır.
Toyuq əti ucuzdur. Ət məhsulları arasında ən ucuz protein mənbəyidir. Bu səbəbdən ölkənin ən böyük toyuq istehsalçısı Tyson toyuğu olan tələbatın daha da artacağını proqnozlaşdırır. Böyük ölçülərinə baxmayaraq toyuqların həcminə hələ ki limit qoyulmayıb.
Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada broiler toyuqları ətrafında mübahisə gedir. İndi isə Kənd Təsərrüfatıyla bağlı başqa bir reportajla Azadlıq Life-ı davam etdirir. Naxçıvanda sığorta əjdaha kimi suyun qabağını kəsir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda torpağı məcburi sığorta etdirirlər, təbii fəlakət olanda isə sığortanı fermer ala bilmir. Bundan başqa sığortası olmayana suyu da kəsirlər, su vermirlər. Naxçıvandan reportaja qulaq asaq.
Naxçıvanın sığorta agentlikləri payızlıq taxıl əkini sahələrinin sığortalanması işini davam etdirir. Bu haqda Muxtar Respublika Ali Məclisinin rəsmi orqanı olan Şərq Qapısı qəzeti yazır. Məlumatda bildirilir ki, əkin sahələri sığortalandıqdan sonra yanğın, dolu, sel, daşqın və ya şaxta vurma zamanı məhsula dəyə biləcək maddi zərərlər sığorta agentlikləri tərəfindən ödəniləcək. Əkin sahibləri isə Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, təbii fəlakətlər baş verdikdə ödədikləri sığorta haqlarının qarşılığında kompensasiya ala bilmirlər. Üstəlik onlar deyir ki, bu sığorta icbari olmasa da onlardan müxtəlif üsullarla məcburi yığılır. Babək rayon Nehrəm kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, hər il 10 hektara yaxın taxıl əkir. O bildirir ki, hər dəfə də ondan müxtəlif yollarla sığorta pulu alıb, əvəzində heç bir sənəd təqdim eləmirlər.
Sizən nasos versin, istəyir öz axarı ilə Naxçıvan kəndinə gələn su olsun, su olsun, dəxili yoxdur. Su yerə açdın 10 manat sığorta pulu hektara. 5 hektar yerin varsa 3 manatda su haqqı.
Ya, bu məcburidir da.
Məcburi deyir ki, oturub orada deyir ki, vermirsən su verməm sənə. Bəs salam. Qeyri qanunu da keçən il məşəhət eləmişdin. İcra başı mənə çağırmışdı, elədir. Mənə deyir ki, sən aşıq var belə şeylərlə falan deyim. Onu demir canım. Hər bir qiymətin, deyir ki, bir dənə qiymət qoyulursa, ya Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır, ya prezident fərmanı olmalıdır. Xoş, mənə göstərin, suyun qiyməti mənə göstərin, mən də falan ödəyim. Mənə versən, verməsən çıxı. Yəni, qanunlu şeydir, qanunsuz şeydir.
Olub ki, nəsə sel olsun, nə külək dağıtsın, nə bilim, qar dolu vursun, qar vursun. Onlar da gətsin o sığorta haqqını ödəsin sizə ki, bax, siz sığorta veribsiniz.
O sığorta sənəsizdir. Biri var, deyək, sığorta idarəsindən evi, yəni yeri sığorta alırsan. Bu, başqa şeydir. Bu, tam qeyri qanunudur. Alında sənətin var, deyəsən ki, mənə sığorta verir, sən sənət vermir
ki. Olub ki, biz nəsə olsun, gelib deyəsiniz ki, pul vermişəm, indi ziyan dayıb ödəyin.
Ona deyirsən, nə deyirlər? Ona deyirlər ki, kəndidə müqabiləm var. Deyirəm ki, qardaş, mənim yerim var, gəl müqavilə bağla mənlə, pul ödəyim də. Deyirəm, müqaviləni ödəyirəm ki, mənim oğlum var. Onlar hələ şey eləmirlər ki, qardaş, oğlan. Onlar qeyri qanun aldığı pulları sənət verərlər ki, sənət yanışın, sən sabah soğuk istəyəsən. Olub, cəmatın yeri sürümdən dayanıbdır. Dolu da vuruptu, heç bir qəfik. Çel basan yerləri, bizim çətdə Mehrəmdən yuxarı çətləri keçənə çel basmışdı da, daşın olmuşdu. Bir manat pul verdi onlara, heç birinə də verməzlər.
Gedib istəyən olmuşdu.
Amma mənim özümün yanında icra hakimiyyətə nə qədər adam gəlmişdi. Bir də buna qədər pul verəsin, pul sardın, pul verəcəyik. Müqavilə bağlasın, mən sənə deyim müqavilə bağlayın, bostan əsirəm, deyim müqavilə bağlayın. Bağlayan mənlə müqavilə, bundan mənlə müqavilə bağlasın, sabah mənim bostanım yansa, qoydum xərc o verməlidir. Onu eləyər o. Qeyri qanunallıq o eləcəməyə xoş etdim.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin deyir ki, istər əkin sahələri, istərsə də digər sığortanı ödəmədikdə onlar qanunsuz inzibati əngəllərlə qarşılaşırlar.
Sığortanı ödəməyəndə icra nümayəndəliklərindən lazım olan sənədləri ala bilmirik. Yaşayış yerindən arayış, yaxud digər bu kimi sənədlər istəyəndə deyirlər ki, sığorta pulunu bizə ödə sonra verək. Bunu verməyəndə həmin sənədləri də vermirlər. Ehtiyac olanda ödədiyimiz sığortanın əvəzində ala bilmirik.
Baybaş rayon icra hakimiyyətindən rayon sakinlərinin iddiası ilə bağlı Azadlıq radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Baş Sığorta Agentliyindən isə əkinçilərin iddialarını rədd edirlər. Agentlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda sığortaların yığılması və kompensasiyanın ödənilməsi qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. Qanunvericiliyə əsasən əkin sahələri sığorta olunarsa, təbii fəlakət zamanı dəyən ziyanın yarısı sığorta agentlikləri tərəfindən ödənilməlidir.
Və Azadlıq Life-ın sonunda dünya mediasında böyük maraq doğuran mövzuya keçirik. İsveçdə 9-cu əsrə və vikinglərə aid olan bir qadın məzarının üstündə Allah yazılan üzük tapılıb. Bu tapıntı nə deməkdir? Bu tarixçilərin fikrincə vikinglərlə müsəlman dünyası arasında əlaqələri göstərir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycana dəfələrlə gəlmiş məşhur dəniz səyyahı Tur Xeyirdal vikinglərlə Azərbaycan Xəzər sahilləri arasında əlaqələrdən çox danışırdı, bunun qatı tərəfdarı idi.
İsveçdə bir qadlı qədim ticarət mərkəzində aparılan tədqiqat orada tapılan bir üzüklə az qala bütün dünya mediasını bürüyüb. 9-cu əsrə aid olduğu ehtimal olunan üzük gümüş və iri tək qaşdandır. Qaşın üzərində 8-10-cu əsrə aid küfü ərəb əlifbası ilə ya Allah yazılıb. İndi alimlər, tarixçilər, arxeologları bir sual düşündürür. Üzərində ya Allah yazılan bu üzük vikingli bir qadına necə çatıb? Üzük təxminən 800-cü illərdə vikinglərə məxsus bir qadı ticarət mərkəzində aparılan arxeoloji üzük təxminən 800-cü illərdə vikinglər dövründə İsveçdəki qədim birka ticarət mərkəzində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb. Öz unikallığı ilə seçilən üzük sadə Skandinaviya üst geyimində dəfn olunan bir qadının qəbrindən tapılıb. Bu xəbərin yayıldığı ilk günlər ən çox səslənən ehtimal o idi ki, üzüyü ticarətçilər gətirib. Amma Stokholm Universitetinin biofiziki Sebastian Wermlander. Sebastian Wermlander və onun həmkarı bu iddiaları alt üst eləyib.
Azadlıq Life-a gələn digər cavablarla da sizi tanış eləyək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi, xarici tənqidlər Azərbaycana təzyiqdir, yoxsa vəziyyətin düzəlməyini istəyirlər. Gələn cavablardan digərlərini oxuyum. Hafiz Kərimli yazır ki, vəziyyət yaxşı olsa kimin nəyinə lazım nəsə desin. Deyən olarsa, o da təhdük. Millətin vəziyyəti pisdir, deyilənlərin də çoxu haqdır. Meri yazır ki, bir həqiqət var, vəziyyət pisdir, tənqidə layiqdir. Sev Abdullayeva yazır ki, əlbəttə vəziyyətin yaxşı olmasına, düzəlməsinə çalışırlar. Elnarı Məmmədova yazır ki, xarici bilmirəm, daxildə vəziyyət çox pisdir. Kamran Karani yazır ki, sadəcə insanların yaxşı yaşamasını istəyirlər və həqiqətən haqlıdırlar. Rövşən İbadov hesab edir ki, daxildə kifayət qədər problemlər var, amma bunları biz özümüz düzəltməliyik, xarici qüvvələr yox, onlardan bizə xeyir gəlməz. Ramila Ramaşka yazır ki, xaricin durumu tənqid edənlər əlbəttə təzyiq göstərmək istəyir. Çox elə lazımdır onlara bizim vəziyyətin yaxşılaşması. Amma daxildən də elə də var, belə də. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik ki, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.